Naranasan mo na bang iwanan ng ibang tao? Ano ang pakiramdam ng iniiwan, lalo na ng mga taong minamahal mo?
May kasama ka sa pagtahak ng realidad ng buhay. Maligayang pagbati sa kauna-unahang episode ng podcast na May Kasama Ka, kung saan sasamahan tayo ni Father Fiel Pareha na maglakbay sa tunay na buhay kasama ang Ama. Ang podcast na ito ay ibabahagi sa atin sa wikang Tagos sa Puso, ang wikang Filipino. Dito sa unang episode ng May Kasama Ka, tatalakayin ni Father Fiel Pareha ang ating nararamdaman kapag tayo'y nawalan at iniwan ng ating mga mahal sa buhay.
Mga kababayan, kapatid, kaibigan, ako si Father Fiel Pareha, ang kasama ninyo. Isa akong Pinoy sa isip, sa salita at sa gawa. Ipinanganak at mamamatay bilang Pinoy. Isang paring tinawag sa altar ng Panginoon at naligaw sa social media at ngayon nangangaral. Tara, pag-usapan natin ang buhay. Kanina, tinanong ko kayo kung naranasan nyo na ba ang maiwan ng ibang tao, lalo na yung mga taong minamahal ninyo. Ano ang pakiramdam? Karamihan ang magiging tugon dito ay, Aba Father, masakit ang maiwan. Sino ba naman ang gustong iwanan, lalo na ng mga taong minamahal mo? Noong bata pa ako, isa sa laging dahilan kung bakit ako umiiyak ay sa tuwing iniiwan ako ng nanay ko. Bilang isang bata, lagi nating hinahanap ang ating mga magulang. Saan nga ba sila? Anong ginagawa nila? Sila ba ay abala sa trabaho? Isa akong batang laging nakabuntot sa aking nanay. Isa akong musmos na laging nakahawak sa duster ng aking ina. Bakit ba laging nakabuntot at nakadikit ang bata sa kanyang ina? Una, tingnan natin ang hiwaga ng ating mga pusod. Oo, narinig mo na tama ang ating mga pusod. Bago tayo iniluwal ng ating ina, isa lamang ang daluyan ng ating dugo, tubig, sustansya, pagkain at enerhiya. Magkarugtong ang saganang sa ina at sa anak na sumisimbolo sa ating malalim na ugnayan sa isa't isa. Mayroon ng mutual na relasyon ang ina at anak. Isa lamang sila. Kapag sinipit na ang pusod ng bata, permanenteng pinuputol ang linya ng buhay sa pagitan ng ina at ng anak at nagsisimula ang buhay ng sanggol sa mundo. Ngunit hindi pa rin mawawala sa puso ng ina at anak ang nabuong relasyon nila sa loob ng kanyang sinapupunan. Maninibago ang bata at iiyak ito sa puntong lumabas na ito sa mundo. Kaya habang siya ay lumalaki, hinahanap-hanap pa rin niya ang proteksyon, ang kaligtasan sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Bakit ba laging nakabuntot at nakadikit ang bata sa kanyang ina? Ang pangalawang rason ay dahil sa piling ng kanyang ina, siya ay payapa, panatag, at ligtas. Natatandaan ko noon, ako ay inaway ng inahing manok dahil napagdiskitahan ko ang isa sa kanyang mga sisiw. Katakot-takot na sugat at gasgas ang inabot ko. Mahilig tayong magsumbong sa ating mga ina. Aminin mo nung bata ka, lagi kang nagsusumbong sa iyong ina dahil inaway ka ng mga kalaro mo. Ayaw nating mawalay at iwanan ng mga taong mahal natin. Kaya naman, napakasakit ng pakiramdam na tayo ay iwanan nila. Nariyan ang karanasan ng pagluha na animoy ilog na patuloy na umaagos na ang ating dalangin ay hugasan ng sakit ng ating nadarama. O kaya naman, para sa mga mahihina ang kalooban, anurin nawa sila at tangayin ng mga luha at malunod na nang matapos na ang lahat. May tanong ako sa iyo, kailan ka huling umiyak? Kailan yung pagkakataon na kung saan humagulgol ka ng todo-todo? Alam niyo yung iba, lumulusob at hindi nagpapatinag sa tindi ng rumaragasang tubig. Heto yung mga palaban sa buhay, patuloy na lumalaban. Hindi ko alam kung alin ka sa mga ito. At hindi ko rin alam kung ano yung naging karanasan mo. Ngunit alam ko kung ikaw ay nakikinig ngayon sa podcast na ito, sigurado akong lumaban ka at patuloy na lumalaban sa agos ng buhay at hindi ka nagpapatangay sa iyong emosyon. Sa punto ng buhay mo kung kailan iniwan ka ng taong mahal mo, tila ba nagdidilim ang mundo mo? Nagkukulong ka sa silid mo? Nadudurog ang puso mo at ang tanging pagkain mo ay ang mga luha na umaagos sa iyong mga mapanglaw na mata? Inihihiwalay mo muna ang iyong sarili sa iba, tanda ng iyong pagdadalamhati sa pumapanaw na emosyon na hindi naman talaga nawawala, bagkus lalo lang tumitingkad. Sa tuwing ikaw ay malungkot, bunga ng iniwan ka ng taong mahal mo, huwag kang makikinig ng mga malulungkot na musika. Kung gusto mong manatili sa pait, sa sakit, o sige, magdamag kang makinig sa mga nakakaiyak at nakalulungkot na awitin. Ngunit kung nais mo namang tapusin na ang kalungkutang iyong nadarama, tapatan mo ito ng mga musika na magtutulak sa iyo para magpatuloy sa buhay. Kagaya ng mga may lirikong, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, magbago man ang hugis ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, basta tuloy pa rin. Isang aral ito sa atin, porket iniwan ba tayo ng mga taong akala nating mananatili ay katapusan na natin? Oo, masakit at minsan mahirap intindihin ang sitwasyon, ngunit tayo ay higit sa ating nararamdaman. Uulitin ko yun, tayo ay higit sa ating nararamdaman. Tayo ay may patutunguhan, tayo ay may magagawa pang mas higit sa buhay at marami pa rin ang mga taong nagmamahal sa atin. Hindi tayo kawalan. Sapagkat natuto tayo na ang ating dapat na attitude ay magpasalamat dahil may aral tayong natutunan sa kanyang paglisan. Sa katapusan ng araw, mamumulat na lamang tayo na hindi pala tayo ang talunan, kundi tayo pala ang nagwagi sa hamon ng buhay. Mahirap nga lamang itong tanggapin at lunukin sapagkat daraan ka sa proseso ng kadiliman at sakit. Ngunit, sulit naman ang lahat. Ika nga ng iba, tayo ay matagumpay dahil tayo ay may natutunan. At ang natutunan natin ito ang siyang gagamitin natin sa ating susunod na relasyon, sa ating pakikibaka sa ating buhay. Ako bilang isang pari, nararanasan ko pa rin naman ang mga ganyang bagay. Mga tagpong iniwan ako ng mga tao dahil sa pinili kong buhay. Mga tagpong nagpasya akong ako ang mang-iiwan para sa ikabubuti ko at ikabubuti nila. Hindi lahat pala ng pag-iwan ay masama. Ang iba may pakay para sa ikabubuti ng lahat. Baka kasi hindi na nakatutulong sa relasyon at sa usaping mental ng bawat isa. Kapag ganito na ang sitwasyon, kinakailangan ng tapusin ang relasyon. Ang sakit pakinggan nun, no? Kapag ganito na ang sitwasyon, kinakailangan ng tapusin ang relasyon. O baka masabi mo sa akin, di ba father, dapat huwag mong susukuan ang isang tao? Oo, tama ka. Huwag kang sumuko sa isang tao, pero maaari kang sumuko sa sitwasyon, lalo na kapag ito'y hindi na tama at napapasama na ang bawat isa. Hindi naman din hanga rin ng Panginoon ang ikasasama at ikapapariwara ng bawat isa sa atin, di ba? Sa puntong ito, gusto kong bigyan kita ng isang inspirasyon, isang istorya na nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas, ang kasaysayan ni Ruth. Noong panahon ng taggutom sa Israel, lumipat sa lupain ng Moab ang Israelitang si Noemi kasama ng kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Nang maglaon, namatay ang asawa ni Noemi. Naging asawa ng mga anak niya, sina Ruth at Orpa, na mga Moabita. Nakakalungkot, namatay din ang mga anak ni Noemi. Nang mabalitaan ni Noemi na wala ng tagutom sa Israel, nagdesisyon siyang bumalik doon. Sumama sina Ruth at Orpa, pero habang nasa daan, sinabi ni Noemi sa kanila, "Naging mabubuting asawa kayo sa mga anak ko at mabubuting manugang sa akin. Gusto ko sanang makapag-asawa ulit kayo. Bumalik kayo sa Moab." Sinabi nila, "Mahal namin kayo, hindi namin kayo iiwan." Pero pinapauwi pa rin sila ni Noemi. Umuwi si Orpa pero nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi sa kanya, "Pabalik na si Orpa sa bayan niyo at sa mga Diyos ninyo. Sumama ka sa kanya." Pero sinabi ni Ruth, "Hindi ko kayo iiwan. Ang bayan niyo ay magiging bayan ko at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos." Ano kaya ang naramdaman ni Noemi nang sabihan siya ni Ruth ng ganoon? "Hindi ko kayo iiwan." Napakasarap pakinggan. Sa anabalang araw, makatagpo ka ng isang taong magsasabi sa iyo niyan, "Hindi kita iiwan." Lumilipas, nawawala, inaanod ng panahon, may umaalis, may dumarating, at may nananatili, mga hindi nang iiwan. Napakalalim ng hiwaga ng buhay, sadyang hindi matarok ng ating mumunting kaisipan. Balik tayo sa nararamdaman mo, kala mo ba, nakalimutan ko na yan. Yun ang akala mo, sa mga karanasang iniwan tayo ng ibang tao, huwag nating kakalimutan na may isang nananatili, ang Diyos. Siya nagbibigay ng lakas ng loob sa atin upang makayanan natin ang mga hamon sa buhay, upang mapagtagumpayan natin ang kalungkutang ating nararamdaman. Ang Diyos na nariyan at nananatili. Kahit tayo mismo ang palaging nangiiwan sa Kanya, di ba? May babalikan tayo, may babalikan ka, may Panginoon tayong naghihintay sa atin. Madalas, nakakalimutan natin ang katotohanan ito. Siya ay Emmanuel. Laging sumasa atin. Kasama natin ang Diyos. Ang dasal ko'y kumapit ka sa Kanya. Dilipas din ang lahat. Matutuyo rin ang mga luha mo sa iyong mga mata. Maghihilom din ang sugat sa iyong puso. Magliliwanag din ang iyong paningin sa buhay. At mamumulat ka rin sa katotohanan, "Hindi ako ang nawalan, kundi ako ay nagtagumpay sa buhay." Ang mensahe ko sa iyo, magpatuloy ka lamang sa buhay.
At ayan po ang mga bagong kaalaman mula kay Father Fiel Pareha. Ito po ang May Kasama Ka Podcast. Abangan natin ang susunod na kabanata ng podcast tungkol sa tunay na buhay kasama ang Diyos. Maaari niyo pong sundan si Father Fiel Pareha sa kanyang mga social media accounts. Siya ay nasa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at Twitter. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na kwentuhan kasama si Father Fiel. Maraming salamat!